السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أصلح لنا أمورنا كلها وأصلح لنا أمورنا. اللهم انصرنا والمسلمين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان، إنك ولي ذلك والقدير عليه. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia, Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki urusan kita dan urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita dan saudara-saudara kita khusus yang terzalimi, dan kita semua khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Alhamdulillah kita kembali bersama karya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Al-Wabil Sayyib, sebuah karya yang begitu indah dalam pembahasannya dan kita butuhkan dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita lanjutkan materi kita setelah beliau membawakan hadis tentang jangan cari-cari kesalahan orang dan jangan cari-cari aib orang. Dan Nabi SAW dalam hadis tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan pihak lain atau mencari aib pihak lain atau mencari-cari kelemahan pihak lain, itu orang yang beriman dengan lisannya tapi belum masuk ke dalam hatinya. Kata Nabi SAW, ya ma'syara man amana bi lisani wa lam yadkhulil imanu ila qalbi. Wahai orang-orang yang baru beriman dengan lisannya dan iman itu belum masuk ke dalam hatinya, la tu'dzul muslimin, jangan sakiti orang-orang beriman. Gak boleh kita sakiti orang beriman. Gak boleh kita mengganggu orang beriman. La tu'dzul muslimin, jangan sakiti orang beriman. Wa la tatabba'u auratihim, dan jangan cari-cari kesalahan orang-orang beriman. Jangan cari-cari kesalahan orang-orang beriman. Jangan menyelidiki aib-aib orang beriman. Jangan menyelidiki kekurangan-kekurangan mereka. Menjadi cari-cari korek-korek, dicari tahu, itu gak boleh. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعْ عَوْرَاتَ أَخِي تَتَبَّعْ اللَّهُ عَوْرَاتَهُ. Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, menyelidiki kesalahan saudaranya, menyelidiki aib saudaranya, tetap Allah aurata. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelidiki aib-aibnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelidiki aib-aibnya. Dan Allah gak butuh menyelidiki. Allah alimul khabir, Allah maha mengetahui baik yang global maupun yang detail. Tapi ini penekanan. Wa man tatabba Allahu awrata yafdahu walau fi jawfi baiti. Dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya, Allah akan bongkar, Allah akan singkap dengan jelas walaupun dia bersembunyi atau dia lakukan itu di tempat yang paling privacy di rumahnya atau di tempat yang paling privacy dan paling rahasia. Allah bongkar. Kita pikir aman atau apa, nggak ada yang tahu nih. Enggak, Allah bongkar. Allah buka. Karena ini perlu kita hati-hatikan. Memang dia punya aib, tapi kita juga punya aib. Memang dia punya kesalahan, tapi emangnya kita bersih dari kesalahan, hadirin. Memang dia punya kekurangan dan ngegemesin, emangnya kita gak punya kekurangan. Oh, jadi dibiarkan saja? Enggak, disupport, ditolong. Dan gak perlu diselidiki, gak perlu dicari-cari dan seterusnya. Makanya kan kata Nabi SAW, man ro'a minkum munkar, barang siapa yang melihat kemungkaran, melihat, bukan cari-cari kesalahan, tapi melihat, fali ghairu biyadi, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau gak bisa, rubahlah dengan lisannya. Kalau gak bisa, rubahlah dengan hatinya. Dan ketika kita meluruskan, spiritnya adalah spirit pertolongan. Beda dengan tatabur aurat, cari-cari kesalahan atau menyelidiki aib orang, itu motifnya itu bukan menolong biasanya. Biasanya motifnya kebencian, dendam, hasad, dengki, iri, dan seterusnya. Beda dengan kita lihat saudara kita salah, lalu kayaknya aku harus tolong dia deh gitu. Gak bisa dia salah begitu terus. Maka cara bicara akan diatur dengan baik, lalu dia gak sebarkan ke yang lain, tapi dia sampaikan untuk mensupport, untuk memperbaiki, dan seterusnya aja sekalian. Allah Ta'ala misalnya. Nah, tapi inti dari hadis ini adalah bahwa seseorang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu intinya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan setelah hadis tersebut, fakama tadinu tudan. Nah, ini kaidah. Fakama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Sebagaimana engkau berbuat, maka seperti itulah engkau menerima balasannya. Itu. Kama tadinu tudan. Sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Ini yang perlu kita ingat. Allah akan balas. Wakun kaifa syi'ta. Fa inna Allah ta'ala laka kama takunu anta lahu wa li ibadihi. Ini mahal banget loh jemaah. Kata Ibnu Qayyim, lakukanlah apa yang kamu suka. Lakukanlah apa yang kamu mau. Silakan. Dalam tanda kutip ya. Lakukan apa saja yang kamu suka. Apa yang kamu mau. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kamu lakukan terhadapnya atau terhadap hamba-hambanya. Itu poin. Jadi bukan berarti silakan bebas melakukan semuanya halalan thayyibah, bukan. Tapi maksudnya adalah apa yang kamu lakukan itu yang akan jadi balasan. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu panen. Jadi terserah kamu mau pilih yang mana, itu poinnya. Tapi kamu harus ingat bahwa semua ada konsekuensi. Semua ada balasan. Dan kaidahnya kama tadinu tudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Wakun kaifa syi'ta, lakukan apa yang kamu mau. Fa inna Allah ta'ala laka kama takun anta lahu wa li'ibadi. Allah akan menyikapimu sebagaimana engkau menyikapi Allah. Dan engkau menyikapi hamba-hamba Allah yang lain. Itu aja. Hadirin Allah muliakan. Nah, kalau kita yakin kaidah ini, kan Gak ada gunanya lagi kita bermain, hadirin. Atau ibu-ibu. Atau gak ada gunanya lagi kita ngeles, ibu-ibu sekalian. Gak ada gunanya lagi kita berusaha mengecoh. Gak bisa, Allah gak bisa digituin, gitu loh. Gak ada gunanya lagi kita bersandiwara secara negatif. Justru sebaliknya, dan semakin buruk kita, alih-alih kita jujur, kita bohongin orang, kena lagi nanti kita. Jadi bayangkan, ini kaidah atau ini konsep, kalau kita jalani dengan benar, aduh, kita akan jadi hamba yang baik, kita akan jadi istri yang soleha, kita akan jadi ibu yang bertanggung jawab, kita akan menjadi kakak yang ngayomin, adik yang menyayangi atau yang menghormati kakak-kakaknya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap sikap kita itu akan dilihat oleh Allah dan akan ada respon dari Allah Subhanahu wa taala. Terlepas suami kita enggak tahu. Sebagian istri jago bermain, suaminya enggak pernah tahu apa yang dia lakukan. Ya, suaminya Anda enggak tahu, tapi rob suami Anda dan itu rob Anda tahu. Gitu. Kita yang masih kuliah atau kita yang kerja di kota, orang tuanya kita nggak tinggal satu kota sama kita, kita kos segala macam. Orang tua kita nggak tahu apa yang kita lakukan ketika kita kuliah atau kita kerja atau kita tinggal di kota tertentu. Kita bisa lakukan apapun, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, wakun kaifasyi'ta, udah lakukan aja suka-suka kamu deh. Orang tua kamu kan nggak ada. Gak bisa kontrol, gak bisa ngecek, dan seterusnya. Tapi ingat, orang tua kamu ada batasnya. Rob orang tua kamu dan rob kamu gak ada batasnya. Mereka gak tahu ketika di WA, di telepon, gimana? Nah, baik mah. Baik mah. Oh iya, baik. Kemarin pulang jam berapa? Sebelum maghrib mah, gitu. Tapi kan aku benar pulang sebelum maghrib. Iya, tapi kamu pergi kemarin lusa, jadi gak pulang semalam, gitu loh. Maksud orang tua itu, kemarin tuh kamu pulang jam berapa? Karena beliau pikir kamu perginya siang. Kamu perginya kemarin lusa, malam gak pulang, pagi gak pulang juga, siang gak pulang, baru pulang banda atau sebelum maghrib. Jadi kita permainkan aja itu orang tua kita. Aku gak bohong loh. Iya, tapi kamu perginya kemarin lusa. Konteks orang tua kamu nanya aktivitas kemarin. Iya sih, ya udah. Tapi kan belum nggak tahu. Iya, belum nggak tahu. Allah tahu, gitu. Gitu. Suami dinas berhari-hari, ya suami nggak tahu. Tapi Allah tahu. Gitu. Allah tahu. Tadi pulang on time gak? On time, alhamdulillah. Ya, padahal gak on time. Wanya wakun kaifa syi'ta. Lakukan apa yang kamu mau lakukan. Fa inna Allah ta'ala laka kama takunu anta lahu wali ibadi. Tapi Allah akan menyikapin kamu sebagaimana kamu menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala dan hamba-hambanya. Itu konsep. Itu kaidah. Makanya sekali lagi kita ingatkan bahwa dengan konsep ini, hadirin, kita itu akan jaga diri baik-baik. Itu yang pertama. Jadi kita akan selalu memperbaiki diri. Itu ke dalam, ke inner kita akan selalu memperbaiki diri. Keluar, kita gak terlalu memusingkan sikap orang ke kita. Karena kita yakin punya Rob yang akan membalas mereka sesuai dengan sikap mereka ke kita. Karena itu kezaliman. Kita gak akan terlalu ribet ini nanti ini. Gitu. Karena kan seringkali orang dinasihati, misalnya ibu nasihat, udah maafin aja mbak, enak banget ya udah buat salah gini, komen apa maafin gitu aja. Gak ada yang enak banget bagi orang zalim. Kalau mbak maafkan, dia juga gak serta-merta langsung bahagia begitu. Enggak. Kebahagiaan itu bukan pada saat dimaafkan oleh pihak lain. Kebahagiaan itu pada saat dia beriman gak sama Allah. Dia bertauhid gak sama Allah. Dia bergantung gak sama Allah. Dia beramal soleh apa enggak. Kan itu poin. Itu poin penting, hadirin sekalian. Hadirin Allah muliakan. Kalau kita gak beriman, kalau kita gak bertakwa, kalau kita gak menjaga tauhid kita dan kita melakukan kesyirikan, orang lain maafkan kita kan gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Masih ingat gak ketika Nabi Nuh berusaha berdoa kepada Allah untuk anaknya? Berusaha menolong. Coba buka surat Hud ayat 45. Wanada Nuh Rabbahu. Wanada Nuh Rabbahu. Faqala Rabbi inna bani min ahli. Wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Dan ketika Nabi Nuh berseru kepada Allah sambil berkata, ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang maha bijak. Hadirin, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Coba buka ayat berikutnya, ayat 46. Qala ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu bukanlah bagian dari keluargamu. Maksudnya apa? Kata sebagian ulama tafsir, bukan bagian dari keluargamu yang aku janjikan untuk aku tolong. Bukan. Innahu amalun ghairu shalih. Karena perbuatannya enggak baik. Perbuatannya enggak baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka jangan kau minta dan berdoa kepadaku tentang hal yang kau tidak tahu ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Dan aku memperingatkan engkau agar engkau jangan termasuk orang-orang yang tidak mengetahui, orang jahil. Itu. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau kita gak baik, kita gak beriman, kita gak bertauhid, apalagi melakukan kesyirikan, mau dibelain sama Nabi pun gak bisa gitu. Jadi maksudnya gini loh hadirin, kembali lagi ke pakem kita ya. Ketika kita yakin bahwa kama tadinu tudan, sebagaimana Anda bersikap, Anda akan disikapi dengan cara yang sama. Kun kama syi'ta, lakukan apa yang kamu inginkan. Lakukan suka-suka kamu deh. Tapi ingat, fa innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, laka kama takunu anta lahu wali ibadik. Allah akan menyikapimu sebagaimana kau menyikapi Allah dan menyikapi hamba-hamba Allah. Maka konteksnya untuk diri kita kan nahan nih, kita kan jaga diri. Kita enggak akan nggak akan nyakitin orang, nggak akan cari-cari kesalahan orang. Kalau konteksnya hadis tadi, nggak akan zulimin orang, nggak akan gibahin orang, nggak akan mengkhianati suami kita, nggak akan durhaka sama orang tua, kita nggak akan zulimin anak-anak, walaupun anak-anak masih kecil, nggak bisa komplain, nggak bisa protes, nggak bisa ngelawan kalau kita nggak kasih haknya, nggak akan. Kenapa? Karena kita khawatir kita akan dibalas sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dari sisi kita. Dari sisi keluar, kita nggak akan terlalu memusingkan untuk memikirkan sikap orang kepada kita, khususnya sikap yang nggak baik. Kenapa demikian? Karena kita yakin setiap orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Akan dibalas. Dan pembalasan, dan yang balas siapa? Allah. Bukan kita. Dan Allah itu lebih menakutkan kalau balas gitu loh hadirin. Ibu-ibu kalau ingin, ibu-ibu kecewa sama teman gitu ya, terus mau, pokoknya aku mau labrak dia, begitu ketemu ngomongnya gimana? Labraknya ibu-ibu gimana sih? Gimana? Gak pernah ya labrak orang. Alhamdulillah lah, ibu-ibu di sini gak pernah labrak orang. Maksudnya kan secara umum kan ketakar lah gitu loh. Nabraknya perempuan, labraknya perempuan itu ketakar. Gitu loh. Tapi kalau Allah balas, gimana caranya tuh hadirin? Itu yang harus kita jawabkan. Sehingga kembali lagi, kita akan punya hidup yang berkualitas. Kita akan fokus terus memperbaiki diri. Menunaikan hak Allah, lalu menunaikan hak manusia yang lain atau pihak lain. Dan itulah perkembangan dan perbaikan di dalam hidup. Itu yang penting. Kita lanjutkan sedikit. Lalu Ibnu Qayyim menjelaskan, walamma azharul munafiquna al-Islam. Ini contoh. Ketika orang-orang munafik memperlihatkan keislaman. Kita melangkah ke poin berikutnya. Tapi masih dalam konteks yang sama. Ketika orang-orang munafik memperlihatkan keislaman. Wa asarul kufra. Lalu mereka menyembunyikan kekafiran mereka. Mereka menyembunyikan kebencian mereka. Mereka menutupi kekafiran mereka. Apa yang terjadi? Azharallahu lahum yawmal qiyamah nurun ala sirat. Wa azharallahum annahum yajuzuna sirat. Wa asarallahum an yutfi'a nurahum. Wa an yuhala bainahum wa bain qat'is sirat jaza'an min jinsi amalihim. Coba renungkanlah. Sekali ketika orang munafik menampakkan keislaman, memperlihatkan keislaman, dan menutup kekafiran atau menyembunyikan kekafirannya, maka Allah menampakkan pada hari kiamat sebuah cahaya di sirat. Jadi Allah tampakkan cahaya di atas sirat untuk mereka. Dan menampakkan kepada mereka bahwa mereka bisa melewati sirat tersebut. Lalu Allah sembunyikan bahwa begitu beberapa saat kemudian Allah matikan cahayanya dan Allah halangi mereka dari sirat sesuai dengan jenis amalan mereka. Maksudnya apa? Kita tahu bersama-sama bahwa orang munafik ketika mau melintasi sirat itu kan dikasih cahaya, tapi habis itu cahayanya dipadamkan. Jadi kenapa ada drama seperti itu? Ya karena hidup mereka waktu di dunia drama, memperlihatkan keimanan tapi menyembunyikan kekufuran, dibalas sama Allah. Makanya kata Ibnu Qayyim, jazaan min jinsi amalihim, balasan sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Jadi balasan sesuai dengan jenis sesuai dengan jenis perbuatan mereka. Itu poin. Jadi hadirin saya muliakan. Jadi waktu di sirat itu kata Ibnu Rajab menjelaskan i'lam anna an-nas munqasimuna ila mu'min ya'budullaha wahdahu wa la syarika bihi syai'an manusia itu terbagi menjadi golongan mukmin yang beribadah hanya kepada Allah wa musyrik ya'budu ma'allahu ghairahu dan musyrik yang menyembah kepada beribadah kepada selain Allah. Famul musyrikun fa innahum la yamurruna 'ala sirat. Orang-orang musyrik itu mereka tidak melewati sirat. Enggak. Kenapa? Inna ma yaquna fin nari qabla wadhi sirat. Karena mereka sudah masuk neraka duluan sebelum melintasi sirat. Itu orang musyrik. Sehingga yang tersisa apa? Wala yabqa lalu yang tersisa kata para ulama wala yabqa ba'da dzalika illa man kana ya'budu Allah wahdahu fi dhahir sawa'un kana shadiqan aw munafiqan min hadhihi al-ummah wa ghairiha. Yang tersisa adalah orang yang menampakkan keimanan beribadah kepada Allah semata secara zahir terlepas jujur atau dia munafik. Nah itu jadi terlepas jujur atau dia munafik. Jadi hadirin Allah muliakan, jadi itu yang perlu kita camkan. Coba aja buka surat Al-Hadid ayat 12 dan 15. Surat Al-Hadid ayat 12 sampai 15. Yawma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim bushrakumul yawm jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul 'adzim. Pada hari kamu melihat orang-orang beriman baik laki-laki maupun perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, jadi dari depan dan dari sebelah kanan, dan dikatakan kepada mereka busyrakumul yaum, kabar gembira kepada kalian pada hari ini, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar. Kita lanjutkan. Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu. Di hari yaqulul munafiqun wal munafiqat, ayat berikutnya. Lilladzina amanu. Berkatalah orang-orang munafik dan orang-orang munafik baik laki-laki maupun perempuan kepada orang-orang beriman. Undzuruna naqtabis min nurikum. Kila rji'u wara'akum waltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al-adab yunadunahum alam nakun ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabastum wartabtum وغرتكم الأمان حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Surat Al-Hadid ayat 12 sampai 15. Yauma yaqulul munafiqun, dan di hari ketika orang-orang munafik yang orang-orang munafik baik laki-laki maupun wanita berkata kepada orang-orang yang beriman. Berkata kepada orang-orang yang beriman. Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu, cahaya kalian. Dan dikatakan kepada mereka, kembalilah kalian ke belakang dan carilah sendiri cahaya untuk kalian. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya ada siksa. Gitu. Ini apa yang terjadi nanti di sana? Apa yang akan terjadi di sana? Lalu ayat berikutnya yang perlu kita baca bersama-sama. Tapi sebelumnya, jadi orang-orang munafik tuh minta cahaya pada saat itu jemaah. Minta cahaya. Karena menakutkan dan mengerikan. Dan mereka sempat dikasih cahaya, tapi lalu dipadamkan. Lalu mereka katakan di ayat ke-14-nya, yunadunahum, orang-orang munafik itu memanggil orang-orang beriman. Alam nakun ma'akum, bukankah kami dulu bersama kalian? Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar, tapi kalian mencelakakan diri kalian sendiri dengan kemunafikan. Wa tarabastum wartabtum wa qaratkumul amani. Kalian mencelakakan diri kalian dengan kemunafikan, menunggu-nunggu kebinasaan kami dan meragukan ajaran agama Islam. Dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Syaitan menipu dan memperdaya kalian sehingga kalian lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka fal yaum, di ayat ke-15-nya, fal yaum la yu'khadhu minkum fidyah. Pada hari ini tidak akan diterima tembusan darimu sama sekali. Wala minal ladzina kafaru, dan juga tidak diterima dari orang-orang kafir. Ma'wakumun nar hiya maulakum wa bi'sal masir. Tempatmu adalah neraka, ia adalah tempat pelindung kalian dan seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi itulah poinnya hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan, bahwa kenapa ada seperti itu? Karena dulu waktu di dunia mereka pura-pura atau mereka memperlihatkan apa yang tidak sesuai dengan hakikat dan apa yang mereka sembunyikan di batin mereka. Maka Allah balas. Nah ini yang perlu kita camkan lah. Bahwa sekali lagi, jangan pernah bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bermain-main dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Amin. Amin. Kita buka sesi tanya jawab hadirin sekalian dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT memberikan rahmatnya kepada para ulama dan ustadz beserta keluarga Amin rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya, saya sudah menjalani pernikahan selama 7 tahun dan saya merasa bahwa perasaan saya terhadap suami mulai memudar. Saya mengenal suami melalui proses ta'aruf selama 3 bulan dan saya memilihnya karena berharap dapat membimbing saya lebih baik sebagai muslim karena saya beranggapan ilmu agamanya lebih baik karena pernah di pondok. Namun dalam perjalanannya, saya menemukan beberapa hal yang menurut saya tidak sesuai karakternya sebagai seorang yang memahami agama. Kemudian apa yang diucapkannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Dan ini sudah sangat sering. Masukan dan saran saya sebagai istri diabaikan padahal ini untuk kebaikan dia. Tapi kalau sudah muncul masalah barulah didengar. Kalau saya merasa kecewa dengan perbuatannya dan memilih diam, malah berbalik dia yang lebih marah dan merasa disakiti. Dan dia sulit untuk mengaku salah dan selalu ingin dianggap yang benar. Berapa kali suami saya minta pisah, cerai, bahkan ingin menikah lagi karena saya memilih diam saat dikecewakan. Playing victim. Sakit hati saya, tapi saya bersabar dalam menghadapinya. Bahkan tahun lalu karena dia mengucap ingin pisah terus, saya ajak dia ke KUA untuk dimediasi. Hasilnya saya sebagai istri minta harus lebih bersabar dan oleh ustazah konselornya. Dan suami diminta untuk tidak mudah mengucapkan pisah atau cerai. Semakin kesini ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Dan saya sudah sering memakluminya. Efeknya perasaan saya ke suami memudar karena hilang kepercayaan bahwa dia bisa menjadi imam saya dan berpengaruh bagaimana menjalankan tugas saya sebagai seorang istri. Saya sangat takut Allah akan murka ke saya kalau suami tidak ridho karena sikap saya ini. Pertanyaan Ustaz, bagaimana membesarkan rasa sabar saya dalam menghadapi suami? Dan doa seperti apa yang dapat mintakan ke Allah supaya suami saya sadar bahwa perbuatan dia yang membuat saya menjauh. Ya Allah Ta'ala bisa. Yang pertama, tolong pastikan apa kalimat yang diucapkan oleh suami. Karena kita tahu bahwa perceraian itu di dalam Islam bisa dari pihak suami yaitu talak, bisa dari pihak istri yaitu khulu, bisa dari pihak pengadilan yaitu tafriq qada'i dalam ilmu fikih. Dan apabila berkaitan dengan talak atau pihak suami, Nabi SAW bersabda, talathun jidduhun najid wa hazruhun najid, an-nikah wa talak wa raja'ah. Ada 3 hal yang seriusnya dihukumi serius dan tidak seriusnya tetap dihukumi serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Nikah, talak, dan rujuk. Al-Khattabi, salah satu nama besar Al-Khattabi rahimahullah mengatakan, ittafaqa 'ammatu ahli al-ilm, sepakat seluruh ulama, ala anna shariha lafdhi talaq, apabila kata talak itu diucapkan dengan jelas, statement kalimat berita sharih yang jelas, dan bentuk kalimatnya kalimat berita atau sebuah statement, misalnya kamu saya talak, aku talak kamu ditalak. Idza jara 'ala lisan insanil baligh aqil fa innahu mu'akhadun bihi. Kalau itu dikeluar dari seseorang suami yang baligh aqil punya akal sehat, fa innahu mu'akhadun bihi, itu di diterima sebagai sebuah hal yang itu di apa? Jatuhlah, itu jatuh tolak. Wala yanfa'uhu an yaqul, dan gak ada manfaatnya ketika dia berdalih kuntu la'iban, aku cuma bercanda, aw hazilan, aku gak serius, aw lam anwi talaqan, aku gak berniat mentalak istriku. Jadi hadirin Allah muliakan, makanya dalam riwayat Tabrani, Fadlah bin Ubaid mengatakan, talathun la yajuzul la'ibu fihinna, ada 3 hal yang anda gak boleh bercanda dalam hal itu, Gak boleh bercanda, gak boleh jadikan joke, gak boleh diumbar segala macam. Apanya? At-talak wa nikah wal itq. Talak, nikah, dan membebaskan budak. Jadi hadirin Allah muliakan, ini poin yang pertama, ini yang perlu dipastikan dulu dari suami kita. Suami kita tuh bicara apa? Jangan sampai sudah jatuh 3 kali talak dan akhirnya pernikahan berakhir secara agama dan harus diurus secara negara. Makanya bagi suami gak boleh gampang mengucapkan saya talak, saya talak, saya talak, saya talak. Dan ini harus dipelajari sebelum menikah. Atau dia, kalau belum ngerti, di awal-awal pernikahan itu harus suami terus belajar tentang talak. Karena banyak banget kesalahan dalam masalah ini. Tadi kan kata Al-Khattabi, ulama sepakat jatuh talak dan gak dianggap alasan lu, alasan bercanda lah, gak serius lah, gak niat lah. Karena kata Nabi SAW, seriusnya dianggap serius, bercandanya dianggap serius. Jadi itu poin yang perlu kita ingatkan bagi penanya dan suaminya. Adapun kalau misalnya aman, artinya pernikahan masih ada dan seterusnya, maka mulailah melakukan islah. Perjuangkan rumah tangga kita menjadi lebih baik. Dan kata Nabi SAW, ibda binafsik, mulailah dengan diri sendiri. Dan itu saya rasa nasihat yang bagus dari ustazah yang telah disampaikan. Jadi ustazah konselernya menyampaikan itu. Kenapa? Bukan karena ustazahnya pilih kasih ke suami, tidak. Tapi karena setiap kita, makanya kan suaminya juga dinasihatin tuh. Setiap kita harus mulai dari diri sendiri. Kalau setiap pasangan mulai dari, atau setiap pihak mulai dari dirinya sendiri, insya Allah kan ketemu di tengah. Tapi kalau masing-masing jagonya hanya menuntut pihak lain, gak akan ketemu-temu. Maka marilah mulai dari diri sendiri. Lalu jangan pernah lupa, rumah tangga itu, kebahagiaannya itu, bukan tergantung pada pasangan. Bukan tergantung sama kita juga. Ini tergantung sama taufik Allah. Jadi, jangan fokus ke horizontal terus. Tapi fokus ke hubungan vertikal kita dengan Allah. Kita tuh deket gak ya sama Allah? Coba evaluasi, apa dosa-dosa kita kepada Allah? Apa kesalahan kita kepada Allah? Itu perbaiki, itu pengaruh. Sangat pengaruh. Sangat pengaruh. Itu hal yang perlu kita camkan. Tapi kan suami yang itu, iya dua-duanya. Tapi mulailah dari diri sendiri, kata Nabi. Ibda binafsik, kata Nabi SAW. Mulai dengan diri Anda sendiri. Dan jangan sampai, walaupun berat ya, kita gak mengatakan ini mudah. Tapi jangan sampai tugas kita sebagai seorang istri, performanya ditentukan oleh sikap suami kepada kita. Karena kita menjadi istri, niatnya karena Allah. Bukan sebagai feedback suami. Bukan sebagai respon terhadap suami. Enggak. Kita tuh niat nikah kan karena Allah. Jadi istri pun juga berharapnya wajah Allah. Terlepas suami mengapresiasi atau tidak. Terlepas suami berubah atau tidak. Tapi coba rubah diri kita dan karena Allah SWT. Nah kalau kita jujur sama Allah, kita lakukan setiap tugas kita karena Allah. Walaupun suami pertama, di awal tidak merespon. Atau tidak mengapresiasi. Atau bahkan zolim sama kita. Tapi kita tetap strict melakukan sesuatu karena Allah. Lalu selalu minta pertolongan kepada Allah. Dan berusaha on track. Berusaha tidak offside. Berusaha di jalan Allah. Maka kata Nabi SAW, intas tuki layas tuka. Jika Anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita Anda. Jadi terus berjuang dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Al-Qayyim, Ustaz Panitia dan seluruh Muslim di dunia. Amin. Rabbal Alamin. Izin bertanya Ustaz, anak kemarin qadarullah kena tipu dengan pihak yang mengatasnamakan bank. Qadarullah uang saya hilang, padahal itu untuk tabungan saya umrah. Apa ini karena dosa-dosa saya, Ustaz? Dan minta nasihat agar saya bisa sabar dan bisa menyikapi kejadian ini dengan bijak dan tidak berlarut-larut sedih. Jazakallah khairan Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz. Amin wa iyyakum. Qadarullah wa syafa'al. Kita ucapkan apa yang Allah takdirkan itu yang akan terjadi. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, perbanyak istighfar, banyak tobat. Mungkin ini karena kesalahan dan dosa kita di kotak yang lain. Karena sekali lagi, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apapun yang menimpa kalian itu ada andil dari perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah telah mengampuni berbagai macam dosa yang banyak. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Lalu yang berikutnya, ambil pelajaran gitu loh. Jangan sampai kita terjatuh untuk kedua kali, ketiga kali, empat kali dalam kasus seperti ini. Mukmin itu tidak jatuh ke lubang yang sama dua kali, kata Nabi SAW. Jadi ambil pelajaran, ambil hikmah. Lalu yang terakhir, tidak ada istilah uang dibawa kabur orang. Dia akan bayar, kalau gak di dunia, di akhirat. Dan di akhirat dia akan bayar dengan pahalanya. Kalau dia gak punya pahala gimana? Kita akan transfer dosa kita ke dia. Dan pasti lebih menguntungkan daripada jumlah yang sama di dunia. Itu gak boleh kita khawatirkan. Terus kalau kita, tapi kan ini untuk umrah. Kalau kita niat untuk umrah, lalu tidak berhasil mengerjakannya karena ada musibah seperti ini, maka kita tetap akan dapat pahala umrah. Jadi gak usah khawatir dengan pahala umrah. Secara kaidah fikih insya Allah dapat. Dan yang kedua, tabung lagi. Coba lagi. Masih ada waktu kok. Apalagi pintu ibadah umrah sangat terbuka pada masa ini. Coba jujur sama Allah. Minta lagi sama Allah. Bekerja keras lagi. Nanti Allah akan memberikan taufik. Dan jadi kita dapat pahala umrah. Nanti insya Allah bisa umrah lagi. Lalu kita akan dapat dapat ganti rugi di akhirat. Kalau dia gak bertobat dan gak memberikan harta kita di dunia, kita akan dapat di akhirat. Dan itu kita akan dapat pahala orang, atau kita akan transfer dosa kita. Ini gak, benar-benar gak merugikan kok. Tapi sabar dan coba lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Semoga Allah merahmati para ulama, Imam Al-Qayyim dan Ustadz beserta keluarga. Amin wa iyyakum rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, saya seorang gadis berusia 42 tahun. Saya sedang proses menikah dengan duda ditinggal wafat usia 38 tahun dengan 6 anak. Secara agama beliau baik, sudah sama-sama mengikuti kajian sekufu secara agama. Dan konsep beragama secara keturunan nasab sudah diketahui. Beliau adik dari suami adik sepupu. Beliau juga bekerja, dan menurut cerita sepupu beliau juga sangat bertanggung jawab dalam menafkahi anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya. Kedua, saat ini saya masih bekerja di kota yang berbeda dengan orang tua saya. Dan duda ini juga bekerja di luar pulau. Namun secara fungsi beliau sebagai pemimpin bisa dibilang tidak ada masalah. Saya ada keinginan resign setelah menikah, karena saya menyadari fitrahnya wanita di rumah mengurus suami dan anak. Namun orang tua saya keberatan jika saya resign dan menikah dengan duda 6 anak tersebut. Karena ada berbagai khawatiran, walaupun secara agama dan akhlak mereka merestui. Dan saat ini saya masih proses melobi dan memperkenalkan kepada orang tua. Mohon nasihatnya untuk selanjutnya saya harus seperti apa, dan ingin saya tanyakan juga, adakah hak dan kewajiban ibu sambung terhadap anak dari suami dalam agama? Apakah mengurus anak-anak suami bagian dari ketaatan kepada suami? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Ya. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, dengan peta seperti ini ya. Usia penanya 42 tahun dan calonnya 38 tahun dan 6 anak, dan di sisi lain positif, artinya menikah dengan sosok yang punya 6 anak jelas tidak mudah. Bayangkan 6 anak langsung hadir di hadapan kita, gak ada proses gitu loh. Ibu-ibu jadi seorang ibu dengan matang, dengan baik, di anak keberapa? Berapa persen seorang ibu jadi orang tua yang matang, jago, langsung di anak pertama? Ada di sini. Banyak tuh yang tidak gitu loh. Makanya kan banyak orang tua merasa bersalah ke anak pertama. Karena dia merasa waktu di anak pertama kayaknya aku gak maksimal aku ini gitu. Itu banyak sekali. Artinya orang tuh butuh waktu. Nah ini langsung 6. Tapi di sisi lain, sisi lainnya menarik gitu loh. Kafaannya dapat, terus bertanggung jawab, terus kepemimpinannya oke, dan circle-nya kebaca gitu loh. Kan ini anak apa? Adik dari suami adik sepupu. Jadi A1 lah, jadi bukan dari negeri entah berantah, tapi bisa dicek dan seterusnya. Walau talam bisawab ya, inti dari menikah itu kan dengan siapanya. Gitu. Segala kendala, kalau sosoknya itu bertakwa kepada Allah dan punya sisi kepemimpinan, dan kalau sebagai suami ya, insya Allah Allah akan kasih pertolongan. Walaupun gak ideal atau tidak ideal dalam semua sisi, tapi hidup kan gak ada yang ideal dari semua sisi. Hidup tuh plus minus. Allah Ta'ala misalnya penanya bisa mempertimbangkan dan bisa mencoba. Maka saran simpel saya adalah, pertama jujur sama Allah, lalu kedua istikharah. Nanti lalu jalanin. Kalau memang itu yang terbaik kan nanti Allah permudah. Kalau memang ini gak baik nanti Allah akan palingkan. Tapi istikharah dulu. Lalu jajaki, ketemu anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan apakah mengurus 6 anak itu salah satu bakti kepada suami? Insya Allah iya, sebagaimana hadis Jabir gitu loh. Dalam konteks adik-adiknya kalau Jabir. Jadi insya Allah itu termasuk bakti kepada suami, pahalanya besar. Tapi dan kita tampil apa adanya, bilang kita artinya saya belum pernah menikah, jadi otomatis saya butuh waktu untuk beradaptasi. Jadi kasih disclaimer dulu lah sama calon suami. Dan jangan bicara muluk-muluk. Lalu pelajari 6 anaknya, pelajari sosoknya. Kalau memang itu bisa dipertimbangkan dengan kuat. Dan musyawarah dengan orang-orang matang di antara penanya. Baik di keluarga atau apa. Yang ngerti kita lah. Yang ngerti kita itu tipikalnya kayak apa sih? Sehingga bisa ngebaca ini cocok apa enggak. Jadi musyawarah dengan orang-orang yang matang, punya ilmu dan tahu kita. Kalau semuanya itu tawakal Allah. Tapi mungkin itu bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.